Igice cya 13. Jya wubaha impano y'ubuzima. Paragrafu ya mbere, ikibazo. Ninde waturemye? Yehova ni Imana nzima. Niwe waturemye. Bibiliya ivuga ko ari we waremye ibintu byose, kandi cyatumye biremwa bikabaho nuko yabishatse. Yehova yifuzaga ko tubaho. Ubuzima ni impano y'agaciro yaduhaye. Muri Zaburi ya 36 umurongo w'9 hagira hati: kuko ahuri ariho hari isoko y'ubuzima. Urumuri ruguturukaho nirwo rutuma tubona umucyo. Paragrafu ya 2, ikibazo. Twakora iki ngo tugire ubuzima bwiza? Yehova duha ibyo dukeneye, urugero nk'ibyo kurya n'amazi, kugira ngo dukomeze kubaho. Ariko nanone yifuza ko tubaho twishimye. Icyakora niba twifuza kugira ubuzima bwiza, tugomba no kumvira amategeko y'Imana. Imana ibona ite ubuzima? Paragrafu ya 3, ikibazo. Igihe Kayini yicaga Abeli, Yehova yakoze iki? Bibiliya itwigisha ko Yehova abona ko ubuzima bwacu n'ubw'abandi ari ubw'agaciro kenshi. Urugero, igihe umuhungu wa Adamu na Eva witwaga Kayini yarakariraga murumuna we Abeli, Yehova yaramuburiye ngo ategeke uburakari bwe. Ariko Kayini yanze kumvira Yehova, ararakara cyane, yadukira murumuna we Abeli aramwica. Yehova yahannye Kayini amuziza kwica Abeli. Bityo rero, uburakari n'urwango ni bibi cyane, kuko bishobora gutuma tuba abanyarugomo n'abagome. Umuntu umeze atyo ntashobora kubona ubuzima bw'iteka. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:15 hagira hati: umuntu wese wanga umuvandimwe we n'umwicanyi, kandi muzi ko nta mwicanyi ufite ubuzima bw'iteka muri we. Tugomba kwitoza gukunda abantu bose kugira ngo dushimishe Yehova. Paragrafu ya 4, ikibazo. Rimwe mu mategeko Imana yahaye Abisirayeli rigaragaza ko ibona ite impano y'ubuzima. Imyaka iberwa mu bihumbi nyuma yaho, Yehova yahaye Mose amategeko 10. Rimwe muri yo ryaravugaga riti: ntukice. Gutegeka kwa 2, igice cya 5:17. Ibyo byagaragazaga ko Yehova yabonaga ko ubuzima ari ubw'agaciro. Iyo umuntu yicaga undi abigambiriye, nawe yagombaga kwicwa. Paragrafu ya 5, ikibazo. Imana ibona ite ibyo gukuramo inda? Imana ibona ite ibyo gukuramo inda? Yehova abona ko ubuzima bw'umwana utaravuka nabwo ari ubw'agaciro. Mu mategeko Yehova yahaye Abisirayeli, yavuze ko umuntu nahutaza umugore utwite, maze umwana atwite agapfa, uwo muntu nawe yagombaga kwicwa. Mu kuva igice cya 21, umurongo wa 22 na 23 hagira hati: umuntu narwana n'undi bagahutaza umugore utwite, maze umwana atwite akavamo ariko ntihagire upfa, ntazabure gutanga indishyi azacibwa n'umugabo w'uwo mugore, kandi azazitange byemejwe n'abacamanza. Ariko nihagire upfa, ubugingo buzahorerwa ubundi. Ibyo bitwigisha ko gukuramo inda ari bibi. Reba ibisobanuro bya 28 ku ipaji ya 222 mu gitabo gicapye. Paragrafu ya 6, n'iya 7, ikibazo. Twagaragariza Yehova dute ko tubona ko ubuzima ari ubw'agaciro? Twagaragariza Yehova dute ko tubona ko ubuzima bwacu n'ubw'abandi ari ubw'agaciro kenshi? Twabigaragaza twirinda gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gushyira ubuzima bwacu cyangwa ubw'abandi mu kaga. Niyo mpamvu twirinda kunywa itabi no gukoresha ibiyobyabwenge, kubera ko byangiza ubuzima bwacu kandi bishobora kutwica. Imana niyo yaduhaye ubuzima n'umubiri. Bityo rero, twagombye kubikoresha nk'uko ibishaka. Ku bw'ibyo, tugomba kwita ku mubiri wacu. Turamutse tutabikoze, Imana yabona ko twanduye. Ntidushobora gusenga Yehova we waduhaye ubuzima kandi tutabona ko ubuzima ari ubw'agaciro. Nubwo kureka ingeso mbi bishobora kutugora cyane, nitwihatira kuzireka kubera ko tubona ko ubuzima ari ubw'agaciro, Yehova azadufasha. Paragrafu ya 8, ikibazo. Ni iki twakora kugira ngo tudashyira mu kaga ubuzima bwacu n'ubw'abandi? Twize ko ubuzima ari impano y'agaciro. Yehova yiringiye ko tuzakora ibyo dushoboye byose, ntidushyire mu kaga ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Ibyo tuzabikora twitondera uko dutwara imodoka, moto cyangwa ikindi kinyabiziga. Nanone tuzirinda siporo ziteje akaga cyangwa zirangwa n'urugomo. Dukora ibishoboka byose ngo mu ngo zacu harangwe umutekano. Yehova yategetse Abisirayeli ati, niwubaka inzu, uzashyireho urukuta rugufi rugose igisenge cyayo, kugira ngo umuntu atazayihanuka hakagwa, bigatuma inzu yawe igibwaho n'urubanza rw'amaraso. Gutegeka kwa kabiri igice cya 22 umurongo w'8. Paragrafu ya 9 ikibazo. Twagombye gufata dute inyamaswa. Nanone Yehova abona ko tugomba kwita ku buzima bw'inyamaswa. Yemera ko twica inyamaswa iyo dushaka ibyo kurya, imyambaro cyangwa dushaka kwirinda akaga. Ariko ntidukwiriye kuzigirira nabi cyangwa ngo tuzice tugamije kwinezeza gusa. Jyubona ko ubuzima ari ubwera. Paragrafu ya 10 ikibazo. Niki kitwemeza ko amaraso ari yo buzima? Yehova abona ko amaraso ari ayera kubera ko ari yo buzima. Kayini amaze kwica Abeli, Yehova yaramubwiye ati, amaraso ya murumuna wawe arantakira ari ku butaka. Intangiriro igice cya 4 umurongo wa 10. Amaraso ya Abeli yari ubuzima bwe, kandi Yehova yahanye Kayini amuziza ko yisha Abeli. Nyuma y'umwuzure wo mu gihe cya Noa, Yehova yongeye kugaragaza ko amaraso ari ubuzima. Yehova yemereye Noa n'umuryango we kurya inyama. Yarababwiye ati, ibiremwa byose bifite ubuzima bigenda ku butaka bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Icyakora hari ikintu Yehova yategetse ko batagombaga kurya. Yaravuze ati, gusa muramenye ntimukarye inyama n'ubugingo bwayo, ni ukuvuga amaraso yayo. Intangiriro, igice cya 1, umurongo wa 29. N'igice cya 9, umurongo wa 3 n'uwa 4. Paragrafu ya 11 ikibazo. Ni irihe tegeko Imana yahaye ishyanga rya Isirayeli? Nyuma y'imyaka igera kuri 800 Yehova ategetse Nowa kutarya amaraso, yongeye gutegeka bari bagize ubwoko bw'ati, umuntu wese wo mu Bisirayeli cyangwa umwimukira utuye muri mwe uzajya guhiga agafata inyamaswa cyangwa ikiguruka kiribwa, azavusha amaraso yacyo ayatwikiriza umukungugu. Hanyuma yaravuze ati, ntimukarye amaraso. Abalewi igice cya 17, umurongo wa 13 n'uwa 14. Yehova yifuzaga ko abari bagize ubwoko bwe babona ko amaraso ari ayera. Bashoboraga kurya inyama ariko ntibarya amaraso. Iyo bicaga inyamaswa bashaka kuyirya, bagombaga kuvushiriza amaraso yayo hasi. Paragrafu ya 12 ikibazo. Abakristo babona bata amaraso. Nyuma y'imyaka mike Yesu apfuye, intumwa n'abasaza bo mu itorero rya Gikristo ry'i Yerusalemu bateraniye hamwe kugira ngo bemeze amategeko yahawe Abisirayeli abakristo bagombaga kubahiriza. Mu byakozwe igice cya 15, umurongo wa 28 na 29 hagira hati, umwuka wera hamwe natwe ubwacu twashimye kutabongerewe indi mutwaro, keretse ibi bintu bya ngombwa: gukomeza kwirinda ibyatambiwe ibigirwamana, kwirinda amaraso n'ibinizwe no gusamba. Nimwirinde ibyo bintu mubyitondeye, muzamirirwa neza, mugira amahoro. Yehova yabafashije gusobanukirwa ko amaraso ari ay'agaciro kandi ko bagombaga gukomeza kubona ko ari ayera. Abakristo bo mu kinyejana cya 1 ntibashoboraga kunywa amaraso cyangwa kurya inyama zitavushijwe neza. Kubikora byari bibi kimwe no gusenga ibigirwamana cyangwa ubusambanyi. Kuva icyo gihe, abakristo b'ukuri banze kurya amaraso cyangwa kuyanywa. Bimeze bite muri iki gihe? Na n'ubu Yehova yifuza ko tubona ko amaraso ari ayera. Paragrafu ya 13 ikibazo. Kuki abakristo batemera guterwa amaraso? Ese ibyo bivuga ko abakristo batagomba guterwa amaraso? Yego rwose. Yehova yadutegetse kutarya amaraso no kutayanywa. Ese muganga aramutsa kubujije inzoga, wayitera mu mubiri ukoresheje urushinge? Birumvikana ko utabikora. Mu buryo nk'ubwo, itegeko ritubuza kurya amaraso cyangwa kuyanywa rinasobanura ko tutagomba kuyaterwa. Reba ibisobanuro bya 29 ku ipaji ya 222 mu gitabo gicapye. Paragrafu ya 14 n'iya 15 ikibazo. Kuki ari iby'ingenzi ko abakristo bubaha ubuzima kandi bakumvira Yehova? Ariko se byagenda bite muganga tubwiye ko nitudaterwa amaraso turi bupfe? Buri wese agomba kwifatira umwanzuro wo kumvira itegeko ry'Imana rirebana n'amaraso. Twe abakristo twubaha cyane impano y'ubuzima Imana yaduhaye kandi dushakisha ubundi buryo bwo kwivuza bwatuma dukomeza kubaho. Ariko ntitwemera guterwa amaraso. Dukora ibishoboka byose kugira ngo tugire amagara mazima, ariko ntidushobora kwemera guterwa amaraso kubera ko ubuzima ari impano y'agaciro ituruka ku Mana. Kumvira Yehova nibyo by'ingenzi kurusha kumusuzugura tugerageza kurama. Yesu yaravuze ati, ushaka kurokora ubugingo bwe azabubura, ariko umuntu wese uhari ubugingo bwe kubera ge azabubona. Matayo igice cya 16 umurongo wa 25. Twifuza kumvira Yehova kubera ko tumukunda. Azi icyatubera cyiza kandi tubona ko ubuzima ari ubw'agaciro ndetse ko ari ubwera nk'uko Yehova nawe abubona. Paragrafu ya 16 ikibazo. Kuki abagaragu b'Imana bayumvira? Abagaragu b'Imana b'indahemuka biyemeje kumvira itegeko ryayo rirebana n'amaraso. Birinda kurya cyangwa kunywa amaraso, kandi ntibemera kuvurwa hakoreshejwe amaraso. Icyakora bemera kuvurwa hakoreshejwe ubundi buryo. Bemera badashidikanya ko waremye ubuzima n'amaraso azi neza icyababera cyiza. Ese nawe wemera ko azi icyakubera cyiza? Uburyo bumwe rukumbi Yehova yemera bwo gukoresha amaraso. Paragrafu ya 17 ikibazo. Ni ubuhe buryo bumwe rukumbi Yehova yemereraga Abisirayeli gukoreshamo amaraso? Mu mategeko Yehova yahaye Mose, yabwiye Abisirayeli ati, ubugingo bw'ikiremwa cyose gifite ubuzima buba mu maraso, kandi nayo abashyiriye ku gicaniro ngo ababere impongano cyangwa mubabarirwe ibyaha. Amaraso niyo ababera impongano. Abarebe igice cya 17 umurongo wa 11. Iyo Abisirayeli bakoraga ibyaha, basabaga imbabazi Yehova binyuze mu gutamba igitambo cy'itungo, kandi bagasaba ko umutambyi asuka amaraso yaryo ku gicaniro cyo mu rusengero. Ubwo nibwo buryo bwonyine Yehova yemereraga Abisirayeli gukoreshamo amaraso. Paragrafu ya 18 ikibazo. Ni izihe nyungu dukesha igitambo cya Yesu? Igihe Yesu yari ku isi, yavanyeho ibitambo by'amatungo, atanga ubuzima bwe cyangwa amaraso ye, kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ubuzima bwa Yesu bwari ubw'agaciro kenshi, ku buryo Yehova amaze kumuzurira kuba mu ijuru, yashoboraga guha abantu bose ubuzima bw'iteka. Paragrafu ya 19 ikibazo. Twakora iki ngo twirinde kugibwaho n'urubanza rw'amaraso y'abantu bose? Dushimira Yehova kubw'iyo mpano ihebuje y'ubuzima. Twifuza kubwira abantu bose ko nibizera Yesu bazabona ubuzima bw'iteka. Dukunda abantu kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubigishe uko babona ubuzima bw'iteka. Muri Ezekiyeli igice cya 3 umurongo wa 17 kugera kwa 21 hagira hati, mwana w'umuntu we, nakugize umurinzi w'ab'inzu ya Isirayeli. Uhumva amagambo ava mu kanwa kanjye, maze ubagezeho imiburo mbaha. Nimbwira umuntu mubi nti gupfa kuzapfa, nawe ntumuburire ngo ugire icyo uvuga uburira umuntu mubi kugira ngo areke inzira ye mbi abone kubaho, uwo muntu mubi azapfira mu cyaha cye, ariko niwe nzaryoza amaraso ye. Ariko nuburira umuntu mubi, ntahindukire ngo areke ububi bwe ave mu nzira ye mbi, azapfa azize icyaha cye, ariko wowe uzaburokoye ubugingo bwawe. Kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye apfazize kutamuburi, azapfazize icyaha cye, kandi ibikorwa byo gukiranuka yakoze ntibizibukwa, ariko niwe nzaryoza amaraso ye. Ariko nuburira umukiranutsi ngo adakora icyaha, kandi koko ntakora icyaha, azakomeza kubaho kubera ko yaburiwe, kandi nawe uzaburokoye ubugingo bwawe. Hanyuma tuzaba dushobora kunga muri intumwa Pawulo wagize ati, amaraso y'abantu bose ntandiho, kuko ntigeze ndifata ngo ndeke kubabwira imigambi yose y'Imana. Ibyakozwe igice cya 20 umurongo wa 26 na 27. Koko rero tugaragaza ko twubaha cyane ubuzima n'amaraso iyo tubwira abandi byerekeye Yehova n'ukuntu abona ko ubuzima ari ubw'agaciro kenshi. Ubuzima ni ubw'agaciro. Ntituvana minda. Ntitwanga abandi bantu. Ntitunywa itabi cyangwa dukoresha ibiyobyabwenge. Incamake. Inyigisho ya mbere. Jya wubaha impano y'ubuzima, kuko aho uri ariho hari isoko y'ubuzima. Zaburi ya 36 umurongo w'icyenda. Tugaragaza dute ko twubaha ubuzima? Ibyakozwe igice cya 17 umurongo wa 28. Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11. Ubuzima ni impano ikomoka kuri Yehova kandi twagombye kubuha agaciro. Kuva igice cya 21 umurongo wa 22 n'uwa 23. Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 17. Kwica no gukuramo inda ni icyaha. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 11, uwa 12 n'uwa 15. Kwanga abandi ni icyaha. Urwandiko rwa kabiri rwandikiye Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 1. Irinda imico mibi, urugero nko kunywa itabi no gukoresha ibiyobyabwenge. Zaburi ya 11 umurongo wa 5. Irinde siporo n'imyidagaduro iri mu rugomo. Inyigisho ya 2. Ubuzima n'amaraso. Ubugingo bw'ikiremwa cyose gifite ubuzima n'amaraso yacyo. Ubugingo wa maraso. Abarewe igice cya 17 umurongo wa 14. Imana ibonite ubuzima n'amaraso. Intangiriro igice cya 4 umurongo w'icumi. Gutegeka kwa 2 igice cya 12 umurongo wa 23. Amaraso n'ubuzima. Intangiriro igice cya 9 umurongo wa 3 n'uwa 4. Dushobora kurya inyama ariko ntitugomba kurya amaraso. Ibyakozwe igice cya 15 umurongo wa 28 n'uwa 29. Igice cya 21 umurongo wa 25. Itegeko ry'Imana ryo kwirinda amaraso rikubiyemo kwirinda amaraso akoreshwa mu buvuzi. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Ubucuti dufitanye na Yehova nibwo bw'ingenzi kurusha ubuzima bwacu. Inyigisho ya 3. Uburyo Yehova yemererwa gukoresha amaraso. Amaraso ya Yesu atwezaho icyaha cyose. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 7. Nizihe nyungu dukesha igitambo cya Yesu? Abarewe igice cya 17 umurongo wa 11. Mu bihe bya Bibiliya, iyo Abisirayeli bakoraga icyaha, bashoboraga gusaba Yehova imbabazi batamba igitambo cy'itungo kandi bagasaba umutambyi gusuka amaraso yaryo ku gicaniro. Matayo igice cya 20 umurongo wa 28. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 11 kugera ku wa 14. Igihe Yesu yazaga ku isi, yakuyeho ibitambo by'amatungo atanga ubuzima bwe cyangwa amaraso ye kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Ubuzima bwa Yesu bwari ubw'agaciro cyane ku buryo Yehova amaze kumuzurira kuba mu ijuru, yashoboraga guha abantu bose ubuzima bw'iteka.